Pada permulaannya, sekolah legenda ini beroperasi sebagai sekolah rendah untuk anak pegawai kerajaan dan kenamaan yang tinggal di Bukit Tungku. Pada awal tahun-tahun operasinya pada tahun 1922, tenaga pengajar adalah seramai 110 pelajar dan 5 orang guru dan kakitangan. Hari ini, Hudemaki merupakan pakar global dalam pembungkusan makanan dan minuman. Kita membantu produk hebat sampai kepada lebih ramai orang dengan lebih mudah. Syarikat kami beroperasi di 27 cawangan di serata dunia dengan 4,500 orang pekerja yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan daripada 110 buah negara. Dalam masa konflik atau keganasan bersenjata, tidak semuanya dibenarkan. Kanak-kanak tidak boleh direkrut atau digunakan dalam pertempuran atau permusuhan. Sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan ketenteraan.